Ja som sa rozhodol, že a pán mi tak dal na srdce, že najprv pred kázňou oznámim víziu 2023, aby sme všetci ťahali za jeden provaz, ako sa hovorí. A máme tu teda koniec roka a veľa ľudí v podstate si dáva predsavzatia, dáva si plány, ciele a očakávajú koniec nejakej etapy a čakajú vlastne prvého, no až druhého, väčšinou prvého sa ľudia vyspia, dajú si pankreol a podobne a druhého začne nový rok a diety a jedno s druhým, ale to neznevažujem. Ale chcem teda povedať, že my už sme vlastne rok aj nejaké drobné spolu v novom formáte. Každému z nás možno to príde, ak niekto chodí do tejto cirkvi 20 rokov, možno ako keby sa nič nezmenilo, ale videl som kývajúce hlavy, že nie. Dobre, vďaka Bohu, ale že sme rok aj nejaké mesiace, nejaké drobné sme spolu prešli a ja sa chcem zo srdca, alebo chceme sa celá rodina zo srdca poďakovať každému jednému z vás. Či si tu týždeň, či si tu rok, či si tu tých 20 rokov, každému jednému patrí vďaka za to, že ste úžasní ľudia, že ste ľudia s otvoreným srdcom, s veľkým srdcom, ktorým záleží na tejto cirkvi, že stojíte pri nás a že sa o túto cirkev staráte. Bo každý jeden je správca, ja sa k tomu neskôr dostanem, každý jeden je správca nad tým, nad čím ho poveril Boh a my jednoducho sme v tejto cirkvi a to nie je táto budova. Cirkev je zložená z ľudí, konkrétnych ľudí. Keby som to bol sám, tak som tu, ja tu sám chodím pracovať akurát. Tak by to asi tak vyzeralo ako taký môj home office. Ale cirkev je stvorená z ľudí. Ako som minule hovoril, keby nemáme budovu a sme pod stanom na váhu, tak to je cirkev. Takže zvládli sme niekoľko koncertov, pokrstili sme zo pár ľudí, spoznali sme nových ľudí, aj medzi sebou v cirkvi sme spoznali nových ľudí. Podielali sme sa na spoločných akciách, spriatelili sme si viaceré susedské zbory a nadviazali dobré kontakty, dobré vzťahy. A možno toho nebolo tak veľa tento rok, ale predsa sme veľa zasiali. Nech nikto nepozerá na to, že málo bolo zasiaté dosť. A žatva príde. Ale my pokračujeme v sianí. Pokračujeme v tom a zasiali sme veľa do ľudí, ale aj do našich srdc. Do našich srdc sme strašne veľa Božieho slova zasiali za tento rok a to ono to klíči. Možno si to nevšimneš hneď na svojom živote, ale keď sa ohliadneš späť alebo keď rekapitulujete tento rok, aký bol, ja verím, že nikto neostal taký istý ako 2021. A chcem sa teda poďakovať aj za tieto posledné tri koncerty. Viem, že pre niektorých to bolo aj také vyčerpávajúcejšie, nosili sme veľa vecí a tak. Chcem sa veľmi pekne poďakovať pastori, kde sme boli, Nové zámky Galanta, tiež vďačne reagovali za každého jedného, kto podporil tieto udalosti. Bolo to veľmi dobré a nič iné nás budúci rok nečaká. Takže s tým, čo sme tento rok od pána dostali, to, čo sme sa naučili, to, čo sme vybojovali, nenechajme si to zobrať. Lebo človek vybojuje víťazstva, ale niekedy príde situácia, keď zabudne na to, že koľko veľa dobrých vecí mu Boh zabezpečil v živote alebo pomohol vyhrať, príde nejaká situácia a zrazu sa cítime ako ten, ktorý len prehráva, nič iné nerobí. To tak nie je. Vojdime do toho nového roka s odhodlaním, novým odhodlaním a očakávaním, že to je náš rok. Je to rok tejto cirkvi. V tomto meste je to rok tejto cirkvi. A napríklad každý rok sme počúvali zhrnutie, keď môj otec hovoril 2006, 2011, 17, 20. Vždy zhrňal nejakým spôsobom rok a ideme do 23. A pre mňa to je fascinujúce, lebo ja som v tejto cirkvi vyrástol a ona stále je. Hej, že stále je. A ja keď raz budem mať, ja neviem, pôjdem do dôchodku, ale tak do dôchodku sa vraj nechodí v službe, ale keď by, tak to bude úžasné, tá cirkev bude mať, nebudem to rátať, no, ale veľa, veľa rokov. A vďaka Bohu, lebo cirkev nezáleží takto. Hlavou cirkvi nie je pastor, ale Ježiš. Hlavou cirkvi nie je pastor, ale Ježiš. Hlavou cirkvi nie sú ľudia. My sme údmi tela Kristovho. My sme ľudia v službách, ale hlavou cirkvi je vždy len Ježiš. Takže Boh nám dal život na tejto zemi. Máme vymeraný čas doprial nám, Boh zasľúbil dlhosť rokov, dlhosť dní, hovorí Božie slovo. A ide to rok za rokom a možno sa na to niekedy tak pozeráme, že fú, ako rýchlo to prešlo. Ja to tak tiež veľakrát hodnotím, že to je sila, že ako rýchlo, že ani neviem, ako prešli 3 mesiace. A niekedy sa nestihneme zorientovať, niekto má veľa roboty alebo tak. Ale Boh, zaujímavé je to, že Boh je ten istý včera, dnes i na veky. Boh sa ani za píď nepohol. Pre Boha sú to len zlomky. To, čo pre nás sú roky, dni, pre Boh nie je v čase. My sa na Boha pozeráme ako na toho, ktorý funguje v rovnakom čase ako my, ale to tak vôbec nie je. Je ten istý včera, dnes i na veky. Boh má všetky nástroje pre nás, má všetku múdrosť pre nás a dokonca aj povzbudenie na to, aby sme v našich životoch rástli. Aby sme konali to, čo je jeho zámerom. Boh už všetko, je tam v týchto veršoch je napísaný vždy minulý čas. Že Boh všetko už dal, zabezpečil na to, aby sme my mohli rásť a dosahovať víťazstva v Božom kráľovstve. A keď sa zdá to, že čas beží rýchlejšie, on je tu pre nás vždy. On je tu pre teba aj vtedy, keď robíš 12-ky, jednoducho ťaháš za sebou 3 týždne 12-ky, Boh je tu pre teba stále. Aj počas toho ťažkého obdobia. Aj počas toho obdobia, keď možno nemáš prácu, Boh je tu pre teba stále. To nie je tak, že tebe sa prestane dariť, tak to je trest Boží na teba za to, že si, ja neviem, nedal desiatok, hej? Nie, Boh je tu pre teba stále a nikdy nevynechá slovo povzbudenia. To sme my tí, ktorí sa ukracujeme o to slovo povzbudenia. Vždy je to na nás. My sme to neprijali do srdca, bo my sme tomu nevenovali čas aj pri najväčšom vypätí, akékoľvek môžeme zažiť. A pretože Boh povedal, že už všetko máme na to, aby sme dosahovali ciele Božieho kráľovstva, tak to je pravda. Boh nie je Bohom stagnácie, Boh je Bohom rastu. To je tak. Boh nie je ten, ktorý očakáva od teba stagnáciu, nebude ťa trestať za stagnáciu, ale Boh dáva rast. Boh stvoril všetko. Všetkému dáva vzrast. A som presvedčený, že tak, ako sa o tom hovorí aj poslednú dobu, že existujú tie kľúče od mesta. Ako volá, kedy boli tí hrdinovia alebo takí hodnostári, ktorí od rady mesta alebo primátora dostali za nejaký úspech alebo za niečo dobré, čo vykonali, dostali kľúč od mesta, pomyselný, kľúč k slobode, dostali také uznanie. A my sa môžeme takto pozerať na cirkev, ktorá je v konkrétnom meste. Tu je cirkev živá viera v Šali. Keby to bola iná cirkev, tá cirkev sa môže rovnako pozerať na tom, či je to Bratislava, keď je tam 5 cirkví, tak 5 cirkví sa môže pozerať na to, že môžu nám byť dané kľúče od mesta. Aby sme zasiahli viac a viac ľudí. A na to, preto o tom hovorím, lebo sa dostaneme k tej vízii. A vízia na tento rok 2023 je nasledovná. Verejná a viditeľná cirkev pre ľudí z ľudí. Snažil som sa to všeliako sformulovať, aby to nebolo moc dlhé. Verejná a viditeľná cirkev pre ľudí, pre koho iného? Pre ľudí. Tvorená z koho? Cirkev je z koho tvorená? Z ľudí. Z takých istých ľudí. Len tým, že spoznali Pána a sú spasení. Ale pre ľudí kde? Vo svete. Je tá cirkev. A táto vízia vychádza z toho, čo mne Pán dáva už nejakú dobu na srdce. Napríklad učeníkov na letnice naplnil Duch Svätý, vieme, začali sa diať divy, začali sa váľať po zemi, tak toto poviem. A všetci si mysleli, že sú opití a že ich počujú hovoriť v divných jazykoch, každý v tom svojom, Peržania, Méďania, to je jedno. Proste takto to bolo. A oni dostali vtedy schopnosť násobovať, zmocniť sa a zasahovať masy. Vtedy Duch Svätý zaplnil ich životy a dostali schopnosť toto robiť. Dostali schopnosť šíriť evanjelium viac, ako je v podstate len možné. Lebo vďaka Duchu Svätému je slovo vysielané. Vďaka Duchu Svätému je zabezpečené to, že v moci je slovo kázané. Že ľudia sú obrátení, sú nezmetené životy. A teraz, hneď ako v meste sa začal diať ten chaos, tak prečítame si skutky apoštolov 2. kapitola, 14. verš. Nemusíte si otvárať toto. Tu sa Peter spolu s 11 postavil a zvýšeným hlasom ich oslovil. Tuto to stopnem, to je polovica verša, myslím. Čo urobil Peter? Postavil sa. Prečo? Aby ho bolo vidieť. S kým? S ostatnými bratmi. s inými ľuďmi rovnakými ako on. S tými ľuďmi sa postavil, prečo, aby ho bolo vidieť. Čo urobil? Zvýšeným hlasom povedal, prečo, aby ho bolo počuť. A komu to povedal? Ľuďom všetkých možných rás, etník, šírky, výšky, všetkých možných veselým, smutným, bohatým, chudobným. Pre každého jedného hovoril na tom mieste. Chápete, čo tým chcem povedať? Verejná a viditeľná cirkev z ľudí pre ľudí. Spoločne. Peter sa nepostavil len on sám, i keď možno on sám jediný hovoril. Postavil sa s viacerými bratmi. Oni spoločne hovorili evanjelium. Oni spoločne bola prejavená Božia moc. Za jeden provaz, jak sa to povie, lano? Za jedno lano. A toto je naša vízia do ďalšieho obdobia. Jednoducho, to, čo nám dal Boh, rôzne schopnosti, rôzne charizmy, proste tie dary, ktoré do nás boli vložené, v čom ani nevieš, že možno vynikáš, ale je to v tebe, ešte si to neobjavil, to nám dal na to, aby sme to my využili. Hudobné nástroje, zručnosť, ja neviem, možno zamestnanie, ktoré máš, dokážeš využiť na to, aby si nejakým spôsobom, dokonca aj na evangelizácii, šíril povedomie o Bohu. Napríklad darcovstvo, alebo to, že sa ty vieš starať o ľudí, alebo že si taký človek, že sa s tebou radi ľudia rozprávajú a ty si vieš ich vypočuť a dokonca im niekedy vieš poradiť. Veď to je dar. To je dar. A napríklad, v každom z nás je niečo Bohom dané a on nám to nedal len tak, že náhodne rozsypal, hej, že tomu udelil rozum, tomu blbosť. Hej. Nie. Boh zámerne vložil do niečoho, do každého z nás dary. A tento rok nech je... Tento rok nech je presne takým rokom, že každý z nás nájde to, v čom je dobrý. To, v čom v ňom je. Možno to už máš, možno to už roky robíš. Ďaká Bohu. Nájdi v tom tú radosť, keď si ju stratil. Ak to, čo robíš roky, slúžiš v niečom roky, nájdi radosť v tom, ak si ju stratil. Pochop to, že to bolo Bohom dané do teba. Boh to nedal tebe zo srandy. Boh to dal tebe preto, lebo vložil do teba dôveru. Dal ti to preto, lebo si schopný to využiť na to, aby Božie kráľovstvo rástlo. Každý z nás toto môže nájsť. Nepozeraj na seba ako toho, čo žije v stereotype, má veľa práce, je vyťažený na 120%. Ja to vôbec neznevažujem, lebo ja to poznám sám. Ale nemôžeme sa na seba takto pozerať, lebo automaticky príde to myslenie tej prehry, že ja sa z tohto nikdy nevyhrabem. Ja nikdy toto nezvládnem. Ja už neviem, čo mám robiť. My sa musíme začať pozerať na seba skrze Božie oči, že som Božím dieťaťom, ja som kráľovské kňazstvo, bola mi daná moc. Na čo položím ruku, to bude zdarné. Dokážem vybojať boje. Aj tie, ktoré sú nevyhrateľné. Dokážeš od Boha prijať ním už dané, v minulosti dané požehnanie. Získať prácu, zmeniť prácu, získať čas, mať deti, partnera, radosť v dome, uzdravené vzťahy, fyzické zdravie. O tomto, priatelia, hovorí Biblia. My sa musíme začať takto pozerať na seba, ako ľudí, ktorí dostali nejaký mandát na tejto zemi. A to vôbec nie je, že teraz ja si myslím, že som viac ako ostatní ľudia. Nie. Naopak, Pavol hovorí, že máme sa vždy na seba pozerať ako na tých, aby som to nepovedal zle, ako tí, ktorí jednoducho chybujú, ale dostali Božiu moc na to, aby v našich životoch dochádzalo k zmene a rastu a aby naše dary boli pre ostatných ľudí používané, nie pre seba. Amen. Takže toto si ty. Nenechaj ďalší rok uplynúť v tom rovnakom tempe ako ten minulý. Každý z nás to pozná, nie? Že rovnaký rok alebo ešte horší si zažil. To tak vôbec nemusí byť. Biblia hovorí, že to tak nemusí byť, ani to tak nemá byť. Treba zmeniť ten rytmus, tempo aj melódiu tej pesničky, stále hranej dookola. Proste dať tam niečo iné. Keď tam bol nejaký taký pomalý, neviem, valčík, tak tam treba dať poriadny banger, nejaký šláger. Jednoducho chytiť iné akordy, durové, veselé. Nie tie molové, tí, ktorí vedia, o čom rozprávam, ale durové, veselé akordy. Verejná a viditeľná cirkev z ľudí pre ľudí. A súvisí s tým ešte jeden výraz, ktorý v podstate Pavol originále používa, to je, že eklesias. Grécky výraz eklesias je to znamená to, že povolaný von z niečoho. To je výraz pre cirkev. Toto slovo je použité v Novom zákone ako výraz pre cirkev. A grécky slovník to rozširuje. Povolaní ľudia, alebo tí, ktorí sú povolaní von z niečoho, alebo ktorí sa zhromažďujú vo veci verejných otázok slobodného štátu, mne to celkom niečo pripomína, alebo zoskupenie slobodných občanov, ktorí sú spolu zvolaní ohlasovateľom. To je veľmi zaujímavé, čo toto slovo vyjadruje. Sme cirkev iba vtedy, keď sa stretávame v budove. Sme cirkev iba keď sa stretávame na modlitbách utorok 17:30. Sme cirkev, keď uctievame pána pravidelne v nedeľu pred kázňou, vtedy sme len cirkev. Toto zmýšľanie nás vedie jednoducho k tomu, že máme dva kabáty. Alebo dve trička. Kabáty som nenašiel. Jedno tričko dáš na seba bežný deň. A druhé tričko kresťan. Takéto zmýšľanie, keď to zaškatulkujeme do času, že nedeľa od 10. do 12. sme cirkev, tak nás to vedie k duálnemu životu. Sme cirkev a sme vystrojení darmi, každý jeden, k budovaniu kráľovstva, kdekoľvek sa nachádzame. 24, 7, 365 prestupné roky plus minus. To je cirkev. Každý jeden deň. Ja nehovorím, že každý jeden deň musíme mať cirkevný program, aby sme to dosiahli, ale musíme sa na to začať takto pozerať, že cirkev sme každý jeden deň. Verejná a viditeľná cirkev pre ľudí, tvorená ľuďmi alebo z ľudí. A o týchto daroch a schopnostiach ja dneska chcem ďalej priamo nadväzovať a pokračovať. Takže sme na prelome roka, hej? Sú nejaké predsavzatia, niekto si dáva, niekto si nedáva. Vôbec to neznevažujem, práve že naopak. A ľudia si nastavujú to, ako začne rok. Očakajú, že tak, ako začnú rok, tak bude aj plynúť. A čo všetko dosiahnu a vybojujú. Ľudia vo svete primárne takto zmýšľajú v týchto cieľoch, v týchto cykloch a pravidelnosti. Lenže veľa ľudí z nich to aj dosiahne. A to je zaujímavé. Veľa z tých ľudí, ktorí takto fungujú, napríklad športovci, manažéri, majitelia firiem, dosahujú svoje dané ciele. U nás vo firme máme taký systém, že naši šéfovia každý týždeň sa s nami stretávajú na meetingu, povedia nám, aký veľký obrad je naplánovaný, čo z toho sme zatiaľ splnili, to ešte, čo nám ešte majú vyplatiť klienti, aký percentuálny bonus pre nás zamestnancov z toho vychádza na kvartál a takýto nejaký systém. Pre firmu je ten plán do nového roka jasný. Nie je to len ten najväčší obrad, ale je to, aby sme dosiahli určité ciele. Počet zamestnancov, seniorita zamestnancov, sú tam rôzne ciele na rast tej danej firmy, aby bola kultúra dobrá a tak ďalej. A postupne tá firma, a ja nehovorím, že len tá naša, ale tá firma, hociaká firma, ktorá rozmýšľa nejakým zdravším spôsobom, stá si cenový cieľ a snaží sa ich dosiahnuť. A zoberte si, že koľko ľudí reálne máva tieto novoročné predzavzatia, ciele, plány, ale ich aj dosiahne. A vieš prečo? Lebo idú svedomito krok po kroku. Držia sa svojho cieľa. Idú odhodlaní. Dokonca, keď je to človek bez Boha, tak ani nemôžeme povedať, že by tam bola nejaká viera, niečo nadprirodzené. On verí v seba. Hej? Verí v svoje telo, že jeho telo dokáže za rok zvládnuť, ja neviem, niečo. Hej? Nejaký maratón. A to vôbec nie je zlé. Veľakrát nás náboženstvo dovádza k tomu, že sa na ľudí bez Boha pozeráme negatívnym spôsobom. A pritom niekedy dosahujú oveľa viac ako kresťania. Prečo? Lebo pochopili svedomitosť, cieľ a vedomosť. Pochopili ciele, pochopili vízie. Ale zaujímavé, že keď čítaš Bibliu, Biblia hovorí o cieľoch, o svedomitosti, o zodpovednosti, o vytrvalosti. K čomu prirovnal Pavol kresťanský život? No, behu. Beh viery, alebo teda ako inak to povedať. Takže o čo viac jeden kresťan, ktorý spoznal pána, bol zachránený, vyslobodený, by mal byť človekom, ktorý je presne takýto. Že jeho ciele a zámery sú v zhode s tým, do čoho bol povolaný Bohom. Že moje životné ciele budú v súlade s tým, do čoho ma Boh povolal. A do čoho nás Boh povolal? Ukazovať ľuďom, aký je Boh dobrý a že poskytol milosť v podobe jeho syna. Do tohto nás Boh povolal. Že ukázať ľuďom, že aký je dobrý Boh. Ukázať jeho lásku. Že toto má pre teba Boh. Víťazstvo nad tým, čo diabol zasiahol do tvojho života. Že máš tú milosť byť spasený. Že nebudeš sa pozerať na svoj život len z pohľadu 80 rokov, ale z pohľadu večnosti. Takže Božie slovo o nás hovorí ako o tých privilegovaných ľuďoch, pretože Božie deti sme a Boh dal všetky prostriedky na to, aby sme dosahovali ciele Božieho kráľovstva tu na tomto svete. To znamená, že my potrebujeme byť takými ľuďmi, ktorí nájdu alebo pochopia to, že do mňa bolo niečo dané od Boha. V každom z nás niečo je. Nie je to len v ľuďoch pod reflektormi. Máme už aj my reflektory, hej. Je to v každom jednom z nás, je Bohom nejaký dar daný. Nie len v niektorých. A vieš, keď vravíme o tom, že je v nás jeden, dve alebo päť vecí, ktoré sú darmi od Boha, musíme si priznať každý jeden za seba, vrátane mňa, že robíme kopu zbytočných vecí, ktorým my zabraňujeme tomu, aby tieto dary boli viac a viac rozvíjané. Máme nejaký dar, ktorý častokrát ani nevyužívame, ale snažíme sa o niečo, čo ani nemusí mať zmysel. Vieš, tvoj život je ako taký šatník. Tvoj aj môj život, samozrejme, je ako taký šatník. Máš v ňom veci, ktoré by už potrebovali vyhodiť, spáliť alebo darovať. Každý z nás, myslím, že má nejaké takéto veci. Tí, čo nie, tak vás veľmi obdivujem. A mali by sme teda toho sa zbaviť a vziať si na seba veci, ktoré nám pasujú, ktoré nám sedia, ktoré sú praktické, funkčné. Ja neviem ako vy, ale ja mám v šatníku veci, ktoré by potrebovali určite zredukovať. K tomuto plánu som sa ešte zatiaľ nejakým spôsobom nedostal. Ale sú tam také veci. A potom poznáš to, keď si niečo kúpiš a nosil by si to každý deň. Ja to tak mám, že nájdem si niečo, čo sa mi ľúbi a potom by som to zodral. Hej, by som to nosil každý deň. A niekedy sa oblečeme do vecí, teraz to ale metaforicky myslím, oblečeme do vecí, ktoré nám nepasujú, nesadnú, trebalo by ich radšej zahodiť a oblieť si niečo, čo nám funguje. Ale pravidlom vždy je, že šatník treba pretriediť, vyhodiť, čo je zbytočné, alebo darovať to, čo je zbytočné a naopak používať to, čo ti veľkostne farebne akokoľvek sadne. To, čo tebe pasuje. Takže do nového roka chcem každú jedného pozbudiť vrátane seba, že zbytočné tie návyky, zvyky, zlozvyky, ktoré si možno doniesol až do 31. januára, treba to pretriediť. Treba to zrevidovať, pozrieť sa na to, že či to je vôbec potrebné, či ma to nebrzdí, či mi to nezabraňuje v niečom. A keď toto prevetríš, prešetríš, a ak to nie je využiteľné na rast a budovanie, zahoď to preč. Dám taký možno extrémny príklad. Napríklad, ak by si potreboval urýchlene odísť zo svojho domu kvôli niečomu, či je to vojna, či je to čokoľvek, nezobral by si si celý šatník. Čo by si si zobral? Oblečenie, ktoré je praktické, teplé, funkčné, čo sa ti zmestí a využiješ to na neisté obdobie. Nezobral by si si všetko. Zobral by si si tie praktické, funkčné veci, ktoré ti zabezpečia čo najväčší komfort, čo najväčšie bezpečie, alebo akokoľvek to pomenujeme, aby si zvládol tú vypetú situáciu, ktorá nastala. Takže my v živote potrebujeme sa sústrediť na tých pár vecí, ktoré Boh do nás zložil a nie na všetkých tisíc, ktoré máme v pláne. Chápeš, vieš, že na tých pár vecí, ktoré do mňa boli vložené, sa chcem sústrediť, nie na všetko. Ľudský život je moc krátky na to, aby sme dokázali všetko vyskúšať, všetko zažiť. A keď sa pozrieš na to, ako ľudia proste, aké majú ciele, všetko vidieť, všetko zažiť, veľakrát, keď niekto má tú schopnosť všetko vidieť, všetko zažiť, tak zistí, že dojde nakoniec zábavy a zistí, že stále nevidel všetko a že kedy to skončí, kde je ten zmysel, kde je to viac, čo ja hľadám. Keď si človek vyberie príliš veľa vecí, ktorý chce byť excelentný, ani v jednej nebude excelentný. Ale keď si vyberieš zo pár vecí, ktoré dokážeš pilovať, tak v nich dokážeš mať nadpriemerné výsledky. Keď si nájdeš to, čo do teba vložil Boh, vtedy dosiahneš výsledky. S Kamilom sme nedávno pozerali, tu sme boli niečo montovať, pozerali sme jedného bubeníka a ten bubeník, jeho nohy boli extrémne rýchle, že Kamil? To bolo niečo nenormálne. O ňom učitelia hudby alebo profesionálni bubeníci hovoria, že to nie je prirodzené, nie je to normálne a že jeho nohy sú vlastne ďalšie dve ruky. Takže má 4 ruky. Neskutočné, hej? Pre hudobníka toto vidieť, to je zaujímavé, ale pointa. On dostal nejaký dar do svojho života, ale on sa nenarodil s tým, že to vedel. On dostal nejaký dar. Ale vtedy, keď ostatní chodili piť, alebo sa zabávať, alebo mať voľnočasové aktivity, tento človek sedel v skúšobni a hral. Preto má výsledky, aké má. To je len príklad. Preto, lebo povedal nie veciam, ktoré by ho brzdili od toho, aby bol takým dobrým bubeníkom. Takže, vieš, v tejto spoločnosti sociálne siete, to je, dajú sa využiť aj na dobré, ale povedzme si na rovinu, viac sa s tým musí bojovať, ako niečo produktívne z toho získať. A vieš, scrollovanie, ani si to neuvedomuješ, ideš, nemusí každý z vás asi používať sociálne siete, ale sme tu aj mladšie generácie, TikTok, Instagram, YouTube. Ja nehovorím, že sú to všetko, že zlé veci. Ale prevažná väčšina, čo to robí, oberá ťa to o čas. Oberá to z človeka strašne o čas. Treba s tým, človek s tým musí bojovať. Namiesto toho, aby si svoj čas mohol využiť, ty a ja, na pilovanie toho daru, ktorý mne Boh dal, marím sekundy, hodiny, dni v niečom, čo mi neprinesie úžitok ani výsledok, ale naopak. A mohol som napríklad mať čas v Božom slove. Mohol som pilovať svoj talent. Dokonca som mohol len tak sedieť a nič nerobiť. Aj to je správne. Nič nerobiť. Dokonca ani nemyslieť. Podľa mňa je možné, že aj to sa dá určite. Len tak sedieť. To, kým som ja pochopil, že to má zmysel a je to potrebné, tak mi to veľmi dlho trvalo. Stále zamestnaný s niečím. Furt niečo robiť. Sadnúť si len tak do kresla, nič nerobiť, to je úžasné niečo, čo môže byť. Ale my si bránime týmito vecami, zvykmi, zlozvykmi, k tomu, aby sme mali duch, aj tú duševnú pohodu, taký ten pokoj. Taký ten len prirodzený pokoj, aby som mal. Ja to dobre poznám, keď som jak struna. Že furt niečo robím. No pretože niečo furt robím. Nie, že by som aspoň na chvíľu venoval čas napríklad aj sebe, ale venoval čas aj tomu, že popremýšľam nad jedným veršom z Biblie. Popremýšľam nad nejakým slovom, ktoré som počul. A o tom sme veľa hovorili predtým. Takže pozrime sa na svoje životy a identifikujme veci, ktoré neprinášajú žiadnu hodnotu. To, čo neprináša hodnotu, je zbytočné. Keď zamestnanec v tvojej firme neprináša hodnotu, tak je párkrát upozornený asi a potom si musí nájsť inú robotu, keď nespĺňa nejaké podmienky. Takže keď v mojom živote sú veci, ktoré neprinášajú žiadnu hodnotu, tak by som s nimi mal zatočiť ako s nejakým neposlušným zamestnancom. Mal by som sa rozlúčiť s tou vecou. Keď Pavol hovorí napríklad, vieš, lebo tieto veci sa zdajú dobré, ale berú ťa o duševnú energiu. Zabraňujú tomu, aby tvoj duch prijímal od Ducha Svätého Božie zjavenie. Pretože Duch Svätý 24/7 k nám hovorí. A my keď zahlcujeme svoje srdce, zahlcujeme svoju myseľ srdca týmito vplyvmi, podnetmi, tak zabraňujeme tomu, aby k nám Božia múdrosť a zjavenie prúdilo efektívne. To neznamená, že to nikdy neudeje, že nepríjmeš nič. Nie, len sa ukracujeme o to viac. A Pavol, keď hovorí o údoch tela Kristovho, tak vysvetľuje, ako cirkev vypadá a z čoho je zložená. List Rímanom 12. kapitola. Tretí verš. Mocou milosti ktorá mi bola daná. Každému z vás hovorím, aby si nenamýšľal o sebe viac ako treba, ale aby o sebe zmýšľal tak, aby konal rozumne podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh, lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak sme mnohí jedno telo Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Tento koniec je podľa mňa extrémne dôležitý. Rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. A je to obrovské zjavenie, pretože ľudia chcú byť veľakrát ako ten druhý. Ako, presne ako ten druhý človek, presne taký chcem byť a pritom máš oveľa iné hodnoty v sebe, oveľa iné dary v sebe, s ktorými môžeš dosiahnuť iné veci. A takému človeku vlastná výnimočnosť úplne unikne. Že aj on je originálom, že nemusí byť kópiou toho druhého. A vieš, ako funguje tvoje telo? Tvoj nos nerobí to, čo tvoje ústa. Tvoja slezina nerobí to, čo meniskus. Hej, ja neviem. Palec na nohe nerobí to, čo oko. Alebo, dobre, teda údy, hej, ruka nerobí to, čo noha. V prípade toho bubeníka je to také celkom, celkom iné. Tam podľa mňa má 4 ruky. Ale tvoja ruka nerobí to, čo noha. Je tam úplná rozdielnosť. Preto Pavol prirovnal proste Krista a cirkev k telu, k organizmu. Lebo je rozličný, je rôznorodý. A tá hlavná myšlienka, čo z tohto plynie, že je šťastný a požehnaný človek, ktorý pozná svoje dar, obdarovanie a funguje v ňom. Lebo do toho ťa Boh povolal a v tom nájdeš Božiu vôľu. A v tom nájdeš radosť a v tom nájdeš naplnenie. V tom nájdeš ten dostatok. Uspokojenie, tak. Ale naopak, nešťastný a vystresovaný je človek, ktorý sa snaží fungovať v obdarovaní niekoho iného. Lebo to pre neho nebolo určené, lebo v ňom sú iné kvality. Neznamená to, že on je zlý, len nesprávne sa smeruje. Nesprávne sa smeruješ jednoducho a to vypôsobuje stres a nie šťastie, ale nešťastie. Smútok. My potrebujeme objaviť a spoznať to, čo nám špecificky Boh do nás vložil. Prvý list Korintianom, 4. kapitola, 1. verš. A tak nech nás každý pokladá za Kristových služobníkov a za správcov Božích tajomstiev. V tomto verši je použité slovo správca, ktoré som spomenul na začiatku, že každý je nejakým správcom. A chcem, aby sme sa na to slovo upriamili, že slovo správca v gréčtine znamená niekto, kto má autoritu a zodpovednosť za niečo. Tá autorita tam je veľmi zaujímavá. Niekto, kto má autoritu a zodpovednosť za niečo, niekto, kto má niečo na starosti a nie za niečo zodpovedný, administrátor alebo až manažer. V Žalme 24.1 je napísané, že Hospodinovi patrí zem a všetko, čo ju naplňa. Jednoducho Boh všetko stvoril a všetko je jeho. A potom Božie slovo hovorí, že si správcom Božích tajomstiev. A keď si to zoberieš, o ľuďom bola do správy daná zem. Pôda, more, zverstvo. Všetko, čo je na zemi, bolo dané ľuďom do správy a oni sa o to starajú alebo nestarajú. A dokonca sme zodpovední za to, aby sme sa starali o dobro ľudských bytostí po duchovnej, emocionálnej, dokonca intelektuálnej a fyzickej stránke. Takže ľuďom bolo toto zverené, aby sa starali o zem, ale aj o jeden o druhého. A ľudia sú teda zodpovední za všetko na zemi. Vieme, že Bohom ale sveta je diabol. Ale ľudia sú zodpovední za veci na tejto zemi. A veľakrát, teda za tie viditeľné, ale veľakrát aj za tie neviditeľné, nepovšimnutelné veci. A keď sa začneme na naše životy pozerať tými očami, že sme Božími deťmi, tak uvidíme, že nám bol daný oveľa väčší mandát, ako si myslíme. Keď Ježiš zomrel, priniesol vykúpenie, spasenie, to bolo víťazstvo. A víťazstvo znamená, že je v tvojom živote, lebo ty si spolu dedičom Kristovým. Kristus ťa nazval bratom a sestrou, hej? Že nazval ťa súrodencom a ty si spolu dedičom Kristovým. Keď Kristus získal víťazstvo, to znamená, že ty ho máš tiež. Keďže si Božím dieťaťom, tak je to mandát, to nie je málo, to nie je zbytočnosť, to nie je len taký ten nejaký poukaz do fitka. To je reálne tvoja identita, hej? To je to, čo teba definuje. A keď sa vrátime teda do toho verša 4:1 Korinťanom, a tak nech nás každý pokladá za Kristových služobníkov a za správcov Božích tajomstiev. Jedným z tých Pavlových darov alebo charizmát bolo zjavenie. Hej, Pavol odkrýval tajomstvá, komunikoval proste zjavenie, ktoré ešte neboli odhalené. To bolo Pavlovým darom. A to správcovstvo, o ktorom on píše, to nie je spravovanie peňazí, času a zdrojov, je to všetko potrebné, ale hovorí skôr o spravovaní daru v jeho živote. Pavol spravoval svoj dar v živote, ktorý dostal. Preto mohol povedať, že som dobehol beh viery. Dokončil som. Spravoval to, čo jemu bolo zverené. Čo píše Peter k tomu? Prvý list Petrov 4:10. Prvý Petrov list, 4. kapitola, 10. verš. Ako dobrí správcovia, mnohorakej Božej milosti, slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal. A dokonca v gréčtine sú tam použité všetky tri slova, ako v tom verši, ktorý písal Pavol. A veľmi podobne to teda Peter opisuje tak ako Pavol, že oznamuje, že nám bolo zverené správcovstvo darov alebo chariziem. A Peter píše, že každý prijal nejaký dar. On nehovorí, že pastor prijal dar alebo vedúci chvál, že prijal dar. On tam píše každý. Nehovorí ani o verbálnom dare nejakého duchovného služobníka. On hovorí, že každý je správcom nejakého daru. Ak si znovu zrodený, máš nejaký dar, ktorý ti bol udelený alebo zverený, vieš ho využiť pre Božie kráľovstvo. Vieš. Tieto dary sú konkrétnymi dávkami milosti a dávajú ti špeciálne schopnosti. Nie ako superhrdinom vo filmoch, ale to, keď je niekto nejakým talentom, darom obdarovaný, je to špeciálna schopnosť. Vie niečo viac. Niekedy sú ľudia tak šikovní v daroch, ktoré majú, že si povieme, že to je až nadprirodzené. Pretože to vôbec nie je bežné. Ale on sa tam dostal tým, že pilne trénoval, cvičil a pracoval. Dobre, povedzme, že ten bubeník, hej, ale toto neplatí len na hudbu, to platí na život ako taký. Máme rôzne schopnosti a dostali sme ich od Boha, tie dary. A Pavol teda na to hľadil následovne. Prvý list Korinťanom 9:16 až 17. Prvý list Korinťanom, 9. kapitola, 16. až 17. verš. Veď ak zvestujem evanjelium, to nie je pre mňa chvála. Je to moja povinnosť a beda mi, ak ho nebudem zvestovať. Ak to konám zo svojej vôle, mám odmenu. Ak však nie zo svojej vôle, plním zverenú úlohu. Pavol si bol perfektne vedomý toho, že jemu Boh niečo zveril. On si toho bol vedomý očividne, že to má obrovskú hodnotu a ak by to nespravoval správne, tak by mohol veľa ľudí ukrátiť o niečo, čo im Boh chcel skrze neho dať. Že iní ľudia mohli z neho profitovať za to, že on plnil zverenú úlohu, za to, že on robil dobrovoľne to, čo jemu bolo dané, robil, tak ostatní mohli z neho profitovať. Kto z neho profituje? Dokonca my profitujeme z toho, čo Pavol robil. To je veľmi zaujímavé, že jeho Duch Svätý využil tak, aby ešte po 2000 rokoch kresťania čítali Božie slovo z jeho listov. Ale Pavol bol bežný človek, dokonca vraždil kresťanov. To je absurdné, že? Je to také, že je to veľmi zvláštne. Ale takto funguje Boh. Takto funguje Boh. Každého jedného si vie využiť na to, aby kráľovstvo rástlo. A Pavol vedel, že tento dar nedostal kvôli sebe. ale pre iných. A tu je veľký rozdiel, že aká je tá motivácia. Či je to pre mňa, že to robím, alebo je to pre iných, tak to robím. Lebo Boh mi to dal, aby iní ľudia z toho mali úžitok. A dôsledkom toho je, že aj ja mám z toho úžitok. Ale motivácia je, tá prvotná je, že iní z toho budú mať úžitok. A Pavlovi bolo zverené niečo, čo bolo pre iných. A preto píše Pavol, že beda mi. Že beda mi, ak by som to robil tým iným spôsobom, alebo teda nerobil. Takže Božie dary v našich životoch nie sú určené pre nás, ale sú určené pre druhých ľudí, pre iných ľudí. Takže tí, ktorí majú profitovať skrze nás, iní ľudia majú profitovať skrze nás, že my využívame ten dar Bohom daný do nášho života. Napríklad dar reči nie je určený pre mňa, ale pre vás. Dar toho, že hudobník alebo vo chvále vie hrať na hudobný nástroj, nie je určený pre ňoho, ale pre ľudí. Dar to, že Kamil má nádherný hlas, tak to nie je dar pre Kamila, že si bude proste spievať doma, ale je to určené pre ľudí. To, čo máš ty, aký dar, nie je určené pre teba, ale je určený pre ľudí. Takže je to naša voľba. A tým sa dostávame teda zase k voľbe. Posledných 5 bohoslúžieb hovoríme o voľbe, o srdci a tak ďalej, že ja sa rozhodujem a ja sa môžem rozhodnúť, čo urobím s mojim darom, či ho použijem dobre, alebo ho použijem zle. Či ho môžem dokonca zneužívať na svoj vlastný prospech. Takže mám na výber, čo je v mojom srdci. To je tá otázka. Čo je v mojom srdci? Takže keď hovoríme o daroch, je zaujímavé, že dar bude fungovať, aj keď sa rozhodnem, že ho budem využívať pre seba. Alebo dokonca pre svet. Lebo ho nepoužijem podľa zámeru, ale je to dar, ktorý on bude fungovať. To je zvláštne. Aj keď ho nepoužijem podľa toho pôvodného božského zámeru. Ja keď som mal 16 a 17 rokov, tak som začal hrať v kapele nejak občasne. A potom to prešlo do toho, že ničím iným som ja nežil. Niekoľko rokov, len to, že som hral v kapele. 2 CDčka za sebou, desiatky koncertov a nejaké zahraničie. Hej, že proste dobre našlapnuté, čistý underground, ale mal som dar využívaný vo svete a on fungoval a musím povedať, že fungoval dobre. Lenže Boží zámer to minulo. Minulo to Boží zámer. Dar, ktorý mne Boh dal, on fungoval aj vo svete. Fungoval, lenže prečo to bolo, pre koho to bolo? Oslavovalo to Boha, priťahovalo to ľudí k Pánovi? Nie. Ale fungovalo to. Takže my môžeme zneužiť náš dar, nevyužiť ho pre Božie kráľovstvo, vieme ho využiť pre svet. Vieme ho využiť pre vlastné osobné, pre osobné ciele. Ale dar, ktorý mne a tebe bol daný, je určený pre ostatných. Toho odlišuje od sebeckosti, od egocentrizmu, od zamerania na seba. Dar, v dare, keď ho človek využíva pre ostatných, v tom je v podstate veľká pokora. Takže Matúš 11, 19, nemusíte si otvárať, prečítam Botekov preklad evanjelický, ale Božiu múdrosť dokazujú jej skutky. Alebo teda iná verzia, i ospravedlnená je múdrosť svojimi skutkami. Môže si vybrať aj známejších hudobníkov, ja neviem, Whitney Houston, alebo ja neviem, proste nejakých hudobníkov. Používali dary na to, aby privádzali ľudí do Božej prítomnosti. Hej? Otázka. To je otázka. Mali tí ľudia chuť si po vypočutí tejto hudby jednoducho byť bližšie s Bohom? Alebo smerovali svoje publikum k tomu, k nejakej spravodlivosti, k Bohu viacej, k Stvoriteľovi? A tým ja nejdem posudzovať ľudí, ale toto sú reálne otázky, ktoré si ja osobne vo svojom živote môžem klásť, aj som si kládol, že pre koho môj dar bol, alebo pre koho môj dar je. Či ho používam pre seba, alebo pre ostatných. A Ježiš nás povoláva k tomu, aby sme to skúmali. Tie dary, aby sme jednoducho pozreli. Ako je tam napísané, že Božiu múdrosť dokazuje jej skutky. Ale každopádne to definitívne preskúmanie prebehne v prítomnosti nášho Stvoriteľa. Vieš, život je o tej perspektíve. Môžem sa na život pozerať z perspektívy 80 rokov, alebo sa pozriem na život z perspektívy večnosti a vtedy to má úplne iný pohľad aj rozmer. úplne inak sa začnem dívať na rozhodnutie vo svojom živote, úplne inak sa začnem dívať na ciele v mojom živote, keď sa pozerám z večnosti na ten život. Každý jeden z nás sa v podstate bude zodpovedať za to, za nám zverené dary. Vieš, keď sa postavíme vo výsledku pred sudcu, ale to nie je na strašenie, to je, vieš, naše dary nebudú posudzované z perspektívy tých 80 rokov, ale z perspektívy večnosti. Čo tým bolo pre Božie kráľovstvo dosiahnuté? Čo je výsledkom a ovocím toho, že som daný dar využíval? Vieš, naše dary budú posudzované v tom svetle večného Božieho slova. A to Božie slovo nás poveruje k tomu, aby sme budovali Božie kráľovstvo, aby sme privádzali učeníkov, aby sme činili učeníkov vo všetkých národoch. Že či pretrvá ten odkaz našej služby, alebo nie. Či je to pominuteľné, alebo je to večné. Či to, že ja slúžim Bohu, hľadám ho a hovorím evanjelium, či prináša to ovocie, no keď to robíš, tak to prináša ovocie. A je to na každom jednom z nás. A keď hovoríme o daroch, tak je dobré ísť do jedného príbehu a tento príbeh všetci poznáte, príbeh o hrivnách, ale z takého iného pohľadu. Matúš 25, 14 až 15. Z toho pohľadu, že tých hrivien bolo zopár. To nebolo veľa hrivien, alebo tých talentov, ako je to tam písané, bolo ich zopár. A každý ich dostal zopár, nejaký počet a treba ich používať. Ale pointa príbehu je, že hrivny získali ďalšie hrivny, alebo talenty získali ďalšie talenty. 14. verš. Bude to tak, ako keď kto si odchádzal na cestu, zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, druhému 2 a ďalšiemu 1. Každému podľa jeho schopností a odcestoval. Takže pán ide na cestu, rozdá 5, rozdá 2 a rozdá 1 talent trom rôznym sluhom. A teraz nábožensky sa na to pozrime. Fú, veľká nespravodlivosť. Prečo henten dostal 5, prečo ten 1, prečo ten 2? Ale je tam napísané. Každému podľa jeho schopností rozdal. Videl do nich. On im dal to, na čo mali schopnosť dosiahnuť. Hej? On im dal niečo, čo oni boli, každý jeden bol schopný to rozmnožiť. On im nedal preto, že aby ich potrestal, že oni to nezvládnu a tak. On im to dal, lebo v nich videl, že OK, ten 5, ten 2 talenty, ten 1. Zvládnu to všetci, traja bez problémov. Boh ťa nikdy nepovolá do niečoho, čo by si nezvládol. Jeho vôľa pre tvoj život bude prevyšovať tvoje prirodzené schopnosti, ale s ním to zvládneš. Boh ťa nepovolá do vecí, na ktoré by si nemal. Nikdy. Môžeš sa na neho spoľahnúť a s ním preskočiť čo? Múr. Mojom Bohu preskočí múr. Ale nikdy ti nedá niečo, čo by si nezvládol. Dokonca aj to, čo sa udialo Jobovi. Boh vedel, že on to zvládne. On vedel, že to zvládne. Lebo keby Boh vedel, že to nezvládne, tak by mu to nedal. My sa na to potrebujeme takto pozerať. A Boh ti dá talent, alebo teda dal, konkrétny... Nedopustí, tak, dobre. Boh ti dá talent, konkrétny dar, možno len jeden. Možno len jeden máš. Ale keď sa k tomu talentu správne postavíš, možno s ním spravíš významné veci. Dokáže s ním dosiahnuť veľa. Niekomu dá 5, lebo vie, že on tých 5 zvládne. Niekomu dá 2, lebo vie, že to zvládne. Niekomu dá 1, lebo vie, že to zvládne a že s tým dokáže dosiahnuť dobré veci. A ten človek, čo to nezvládol, ale skryl ten talent, bol jednoducho lenivý. Nebuďme leniví. Každý z nás vie dosiahnuť veľké ciele pre Božie kráľovstvo. Nemôžeš na seba pozrieť ako na malého, utrápeného kresťanka, ktorý len vo svojom živote prehráva. Ja som sa tak na seba pozeral. Takže nepozerajme sa na seba ako na takých proste slabých ľudí. Lebo to nie je Boží pohľad. Boží pohľad je, že si Božím dieťaťom, kráľovské kňazstvo. Takto Biblia píše o Boží, že si kráľovské kňazstvo. v Izraeli nebol každý kráľovské kňazstvo. My sa stotožňujeme veľakrát s tými bežnými ľuďmi a pešiakmi a vojakmi. Hej, tí takí obyčajní proste, ktorým stačili len dva chleby a boli z toho radostní, ale Biblia ťa prirovnala kráľovskému kňazstvu. A kráľovským kňazstvom napríklad bol Dávid. Hej, boli ostatní kráľovia. Takže 16. verš. Ten, čo dostal 5 talentov, šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších 5. Podobne aj ten s dvoma získal ďalšie 2. Ale ten, čo dostal 1, odišiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán týchto sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Keď prišiel ten, čo dostal 5 talentov, priniesol ďalších 5 a povedal. Pane, zveril si mi 5 talentov a hľa, získal som ďalších 5. Pán mu povedal, správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým, vojdi do radosti svojho pána. Všimni si, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. No ale že 5 talentov to nie je málo. No, tu je napísané, že bol si verný nad málom. Boh mu nedal veľa. Boh mu dal, teda ten pán mu nedal veľa, ale dal mu málo. Lebo sú to tie veci, ktoré pre neho boli zvládnutelné. Tých pár talentov bolo pre nich zvládnutelné. Tá troška je to, čo on zvládol a rozmnožil. A potom je to napísané, ustanovím ťa nad mnohým. 22. Prišiel aj ten, čo dostal 2 talenty a povedal, Pane, zveril si mi 2 talenty a hľa, získal som ďalšie 2. Pán mu povedal, správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým, vojď do radosti svojho pána. Pán od neho neočakával viac. On očakával od neho toto. On nečakal ešte viacej. On mu povedal, dobre, paráda, vojdi, správne. Preto si každého z nás vie použiť. Lebo to, čo do teba vložil, tak si to vie použiť. On vie, že to ty dokáže nájsť, objaviť, zvládnuť, dosiahnuť s tým dobré veci a vie si to použiť. A chce to použiť. 24. Tento. Tretí. Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent a povedal, Pane, vedel som, že si tvrdý človek, žneš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerozsýpal. Preto som zo strachu odišiel a tvoj talent som skryl v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje. Pán mu odpovedal, zlý a lenivý sluha, vedel si, že žnem, kde som nesial a zbieram, kde som nerozsýpal. Mal si teda dať moje peniaze peňažníkom a ja by som si bol po návrate vzal svoj majetok aj s úrokom. Vezmite mu teda talent a dajte tomu, čo má 10 talentov, lebo každému, kto má, bude pridané, bude mať hojnosť, ale kto nemá, tomu bude vzaté aj to, čo má. A z toho neužitočného sluhu, vyhoďte von do tmy, tam bude plač a škrípanie zubami. A nám je veľakrát toho tretieho ľúto, že lenže ten človek, my sa na to tak pozeráme, že je ťažké rozmnožiť tie hrivny. Ale pritom to je troška, čo Boh dal. Že to nie je vôbec ťažké rozmnožiť tie hrivny. A my sa na neho pozrieme tak, že to nezvládol, ale keď sa na to pozrieme, tak problémom bolo, že jemu sa nechcelo. Lebo on videl, že Pane, veď ty žneš, kde si nesiel a tak ďalej, jednoducho, že Pane, veď pre teba luskneš prstami a je to. Na čo to ja budem robiť? Na čo to ja budem robiť? Veď sú iní, hej? Sú tí ďalší dvaja moje spolusluhovia. Ja zabezpečím to, čo bolo. Asi nemyslel na infláciu, ale proste chcel, proste odložil to. Hej. Je to fajn, že to aspoň neminul, ale on to odložil. A prečo po nás chceš prácu? A pán mu povedal, čo si to nedal na sporenie? Čo si neinvestoval do fondov? Čo si neinvestoval do nejakých trhov? Alebo niečo, aspoň niečo si mohol rozložiť, čo by ťa nestalo toľko energie? Ale neurobil si ani to. Rozmnožiť talent nie je ťažké. Rozvíjať dar nie je ťažké, len v tom človek musí veriť. Keď nájdeš v tom, čo si obdarovaný, ver tomu, že práve to si chce Boh, práve to chce Boh využiť pre Božie kráľovstvo. A sú to rôzne schopnosti. Neznamená, že sú to len hudobné nástroje, keď o tom dneska toľko hovorím, ale tak s tým sa ja najviac totožňujem s hudobnými nástrojmi, ale sú to mnohé veci. Pozri sa na svoje zamestnanie, na to, čo máš rád. Treba premýšľať nad tým, nájsť to, čo Boh do teba vložil. Pýtaj sa Boha o múdrosť, aby si vedel identifikovať tieto veci. Lebo na niektorých ľuďoch jednoducho tie hrivny vidíš. Vidíš to na ňom, že on taký dar má. To je on s tým privádza ľudí k Bohu. On cez toto robí. na ňu, z neho to proste žiari. Že to je to obdarovanie, ktoré dostal. A že má určitú schopnosť, zručnosť. Vieš, pracuješ vo svojej práci, niečo robíš pre ľudí, ja neviem, školíš ich, trénuješ ich, komunikuješ s nimi, pomáhaš im s problémami, právnymi problémami, neviem. Môžeš byť v tom najlepší, ale. Vieš prečo? Pretože do teba bol daný dar a ak je to tvojim darom, tak to môžeš byť najlepší. Tak to môžeš rozviť, môžeš to zdvojnásobiť, strojnásobiť. Lebo je tam tá možnosť. Niekto má taký dar, že je jednoducho dobrý človek. Nie je bútlavá vrba, ale že je človek, s ktorým sa radi ľudia rozprávajú, ktorý si ich vypočuje, z neho cítia Božiu lásku a ktorý im dokáže aj dobre poradiť a ktorý dokáže byť tu pre nich, takže aj jeho to teší. A jeho teší to, že im to odovzdáva v totálnej skromnosti. Ja poznám takého človeka. A to je to, že aj to je dar. Že vie toto človek v Božom kráľovstve byť takýmto. Byť oporným stĺpom pre iných. A nemusíš byť Šambach, Jongičo alebo Derek Prince. Nemusí byť toto našimi cieľmi, ale jednoducho si brat alebo sestra, ktorým bol takýto dar daný a ty ho používaš. A nie si o nič menej ako Šambach, Jongičo alebo Derek Prince. Tvoje talenty a tie charizmy sú dôležité. Ja nie som v ničom dobrý, nemám žiadny talent, mňa už len do železa hodiť. Toľké roky som stratil, už nemá nič zmysel. Nepozeraj sa tak na seba. Každý je správcom Božej milosti. Každý je správcom Božích tajomstiev. Každý je správcom darov, ktoré do teba boli vložené. Či máš taký vek alebo taký vek, stále si správcom. Stále si človek, ktorý niečo dostal a niečo ešte môže rozvíjať. Poviem to tak hlúpo aj na staré kolana. Amen, povedali tí. Takže, niečo si dostal a to niečo sa dá využiť pre Božie kráľovstvo. Takže s týmto nastavením vstúpme do nového roka, vstúpme do nových vecí, do ďalších vecí, možno takých vecí, ktoré sme ešte nezažili. Budú aj výzvy, budú aj problémy, budú aj nekomfortné situácie. Človek sa s tým musí ako keby zmieriť. Nie je tak, že dobre, tak nejak to prejdem s odretými ušami. Nie je uvedomiť si to, že to je život, ale ja som víťaz v každej z tých situácií. Nie len v niektorých. Lebo náboženstvo prinieslo to, že sa na Ježiša pozeráme, že no skoro to nezvládol. Hej? Že skoro to ne... Nie, Ježiš bol víťaz. V každom jednom dni, ktorý chodil po tej zemi a potom, keď bol ukrižovaný a skriesený, on bol celý čas víťazom. To, že sa on potkol alebo zakopol, keď chodil po púšti, tak to nie je znak prehry. Takto sa na to pozerá náboženstvo, ale je to úplne nepodstatné. Ježiš bol víťaz vo všetkom. A presne tak, ako tu bolo povedané, je v tebe. A si spolu dedičom. Si jeho súrodencom. Si súčasťou tela, v ktorom je on hlavou. Znamená to, že aj ty si víťaz. Takže s týmto nastavením poďme do nového roka. Zamysli sa nad tým. Sadni si, popremýšľaj, prečítaj si tie pasáže. Rozmýšľaj o sebe, začni rozmýšľať o sebe ako o Božom dieťati, ktoré má privilégium. Ver mi, že prídeš na oveľa lepšie myšlienky ako predtým. Takže týmto som vás chcel pozbudiť. Ďakujem, že ste si ma vypočuli.